Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u další části pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme ze základů sociologie 3, jsme u bodu 10.6 a začneme posledním odstavcem z minula a potom budeme pokračovat. Já vám přeji příjemný poslech, pěkné soustředění a užívejte ještě krásných dní samozřejmě. Takže v souladu s principem praxe je kritérium pravdy, je ekonomická věda kultivovaná Ruskou akademií věd a státností Ruské federace šarlatánstvím, které vnitřní mafie v Ruské akademie věd sformovaly na profesionálním základu a které má všechny příznaky vlastizrady. To byl odstavec, kterým jsme minule končili a vlastně celé to téma je téma pseudovědy nebo vědy, z nichž některá odvětví jsou nikoli vědou, ale jak bylo řečeno šarlatánstvím a tato kapitola je věnována tedy roli vědy v davoelitářské společnosti a tomu, co věda je a co věda není. A teď právě se hovoří o ekonomii. A teď si představte, že přijde student na zkoušku z nauky o pružnosti a pevnosti a prohlásí. Pane profesore, mechanika kontinua je jako žena, což pak se dá pochopit? Vyletěl by od zkoušky a možná by ho vyloučili i z vysoké. A už vůbec není možné představit si obhajobu doktorské disertace na téma Mechanika kontinua je jako žena, což pak se dá pochopit. Přesto se v novinách Financově i Zvěstia, takže novinky, finanční novinky nebo noviny spíš, ze dne 5.10.2005 o stavu ekonomické v uvozovkách vědy přibližně těmito slovy, jež ho sama usvědčila, vyjádřil A. Já Lifšic, který žil v letech 1946 až 2013. Jenom podotknu, my máme pouze Kudrina, žádnou Kassandru. Nemáme nikoho, kdo by mohl přesně odhadnout, jaké budou ceny ropy, kurz dolaru, dopředu, co se stane s Jukosy a všechno ostatní. Ekonomika se podobá ženě, což pak se jí dá porozumět. A tady k té Kassandře ještě poznámka. Kassandra z cyklu mýtů o trojské válce. Věštkyně a kněžka Apolóna odmítla Apolónovi opětovat lásku a ten ji potrestal tak, že lidé jejím věštbám přestali věřit. Kassandra varovala před únosem nejkrásnější ženy Heleny Paridem a předpověděla celý průběh budoucí trojské války. Jenže Trojané ji nevyslyšeli. Paris Helenu unesl a k válce došlo. Troja v ní byla poražena, vyloupena, zničena a ti z Trojanů, kteří nezahynuli ve válce, padli do otroctví nebo utekli do jiných zemí. Takže tady nějaký ekonom, zřejmě velmi vážený, v Rusku prohlásil: ekonomika se podobá ženě, což pak se jí dá porozumět? A toto vyslovil doktor ekonomických věd, profesor a bývalý poradce prezidenta Ruské federace Borise Jelcina v ekonomických otázkách, pozdější vicepremiér ruské vlády, ministr financí a viceprezident holdingu Ruskij Aluminij. Tento výrok je ze série: a uvědomuješ si vůbec, co jsi právě řekl? Povšimněme si také skutečnosti, že mezi otázkami, se kterými A. já Lifšic spojoval Kassandru, nebyly otázky, které by se týkaly toho, jaké jsou a výhledově budou reálné potřeby společnosti v různorodosti potravin, oblečení, bytových a infrastrukturních služeb, jaké jsou a jaké budou možnosti uspokojit tyto potřeby při různých variantách sociálně-ekonomické politiky státu. To znamená, že se Lifšic, stejně jako mainstream ekonomické vědy obecně, vůbec nezajímal o ty otázky, které musí nezbytně zajímat ty, kteří se snaží zajistit garantovaný ekonomický blahobyt celé společnosti a nejenom elitám. Poté, kdy z politiky odešel B.N. Jelcin, se v ekonomické v uvozovkách vědě nic nezlepšilo. Zde je přiznání poradce v ekonomických otázkách prezidenta Ruské federace 2008 až 2012 D.A. Medvěděva. A.V. Dvorkoviče, takže Medvěděv byl prezident v té době a Dvorkovič byl jeho poradce, které zaznělo při jeho vystoupení před studenty Moskevské finančně průmyslové akademie. K tomu Dvorkovičovi ještě nejdřív si přečteme: A.V. Dvorkovič soudě podle všeho neví, do jakého kontextu zabředl, když zmínil tento vtip. V ruských dějinách, aha, tak to bude ještě dál, tak to si přečteme za chvíli a teď nejprve poznámka. Poté, kdy byl v roce 2012 prezidentem Ruské federace zvolen Vladimír Putin, se A.V. Dvorkovič stal vicepremiérem vlády, v jejímž čele stanul bývalý prezident D.A. Medvěděv. No, jak jinak. A teď se podíváme na to, co řekl tedy Dvorkovič. Já jsem v první řadě ekonom. Ekonomové rádi pokládají otázky, ale neradi na ně odpovídají, neboť odpovědi neznají. Znají pouze varianty odpovědí. To, co se dnes zdá být správné, je zítra úplně špatně. Dokonce na to existuje i vtip. Ekonomy si lidé vymysleli proto, aby vedle nich meteorologové vypadali dobře. Tak to je ten vtip, ke kterému se vztahuje další vysvětlení, to, které jsme začali číst před chvílí. To já vždycky říkám, vážení přátelé, že až nebude zbytí a nebudu vědět, co dělat, takže se dám na meteorologii, protože jim ty předpovědi vycházejí opravdu tak jeden, dva, maximálně tři dny dopředu. Tak, podíváme se na to, co zde píšou autoři. A.V. Dvorkovič soudě podle všeho neví, do jakého kontextu zabředl, když zmínil tento vtip. V ruských dějinách byli dva velice moudří a široce erudovaní lidé, kteří vnesli svůj vklad do rozvoje řady vědeckých oborů. Byl to viceadmirál Stěpan Osipovič Makarov a generál poručík sboru lodních inženýrů akademik Alexej Nikolájevič Krylov. O nich, o obou, se vypráví, že jsou autory stejného aforismu. To asi proto, že to byli přátelé a panovala mezi nimi určitá názorová jednota. Ten aforismus zní následovně. K exaktním vědám řadím matematiku, astronomii a navigaci a k těm opačným astrologii, chiromantii a meteorologii. A.V. Dvorkovič svým vtipem pouze rozšířil řadu nepřesných v uvozovkách věd, když ekonomiku zařadil hned za meteorologii. Tak. Samozřejmě, že existují ekonomové, říkal dále Dvorkovič, kteří předpověděli krizi probíhající dnes v celém světě. Ale to se jim nejspíše povedlo náhodou. Pokud si vyberete z různých variant prognóz, tak se nevelký počet odborníků strefil do černého, ale 80% dalších to neuhodlo a neočekávalo, že k ní dojde. Uvedeno podle publikace Alexandra Zjuzjájeva Arkádij Dvorkovič, poradce ruského prezidenta. Ekonomy si lidé vymysleli proto, aby vedle nich meteorologové vypadali dobře. Tak a teď, co píšou dál autoři. No a ve společnosti jsou mimo hranice profesionální korporace v uvozovkách ekonomů zřídkavá přiznání takovéhoto druhu od v uvozovkách autorit ekonomické v uvozovkách vědy, vnímána jako humor nebo jako bezalternativní nevyhnutelnost, což znamená, že je implicitně přiznáváno, že ekonomická a finanční činnost společnosti je nečitelná. Přesně tak, to já říkám už roky. Tak jsem ráda, že mi to konečně někdo potvrzuje. Jediné čestné přiznání autority naší domácí, tedy ruské, domácí ekonomické vědy ze sovětské epochy, které se povedlo najít, že tato věda není připravena řešit úkoly vyhlášené se začátkem v uvozovkách přestavby v Sovětském svazu, zaznělo od akademika A.I. Ančiškina, zakladatele a prvního ředitele Institutu ekonomiky a prognostiky vědecko-technického pokroku Akademie věd Sovětského svazu. V současnosti Institut národohospodářské prognostiky Ruské akademie věd. A teď je tady to prohlášení. Je třeba se vší určitostí přiznat, že ekonomická věda a vůbec veškeré společenské vědy v průběhu celého našeho rozvoje předvedly, že nejsou připraveny odpovědět na otázky postavené 27. sjezdem strany a lednovým plénem z roku 1987. Mnohé fundamentální problémy rozvíjejícího se socialismu dnes musíme řešit empiricky metodou pokus omyl se všemi negativními důsledky vyplývajícími z teoretické nepřipravenosti těchto řešení. Příčin nastalé situace je několik a bylo by asi zjednodušením to vše přičítat neuspokojivé práci samotných vědců, ekonomů. Za prvé, pro úspěšný rozvoj ekonomické vědy je zapotřebí, aby byla jasně vyjádřena společenská a politická potřeba dohloubky a objektivně odhalovat reálné zákonitosti ekonomického rozvoje a jeho nesrovnalosti. Musí být poptávka po vědecké pravdě. Za druhé, stav ekonomické vědy se vždy pojí s ideologickými postoji, existencí nebo neexistencí dogmat, která často předurčují nejen směřování a průběh vědeckých výzkumů, ale také jejich závěry a výsledky. Za 3 měsíce Alexandr Ivanovič Ančiškin 11. září 1933 se narodil a zemřel 24. června 1987, zemřel. Bylo mu jen 54 let. Byla to osudová shoda okolností, nebo mu pomohli, jako i mnohým dalším, včas zemřít, aby svými znalostmi, vědeckými zájmy, autoritou a aktivní životní pozicí nepřekážel při realizaci tržních reforem? Teď tady k té jeho aktivní životní pozici z vystoupení JUV Jaremenka na jeho pohřbu. Alexandr Ivanovič šel vždy proti proudu, odmítal jakékoliv způsoby udržování vnějšího zdání vědecké úspěšnosti, vždy se snažil pracovat nad rámec svých povinností. Také právě proto byly jeho vědecké výsledky vždy nefalšovaně novátorské, originální a vyznačovaly se svým skutečně širokým rozpětím. Vracíme se k základnímu textu. Nespůsobilost v uvozovkách mainstreamu současné domácí i světové ekonomické vědy přiznal i profesor Moskevské státní vysoké školy mezinárodních vztahů při Ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace, doktor ekonomických věd V.J.U. Katasonov, jak jsme o tom psali již v kapitole 8.5. Tak o tom už jsme četli. Teď tedy si nevzpomínám, co řekl ten pán, ale to nevadí. Jdeme dál. Na západě není stav ekonomické vědy o nic lepší. Ta ekonomická věda je vždycky v uvozovkách. Zde je přiznání laureáta Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1973 V.V. Leontěva. Finanční a technickou podporu, mluví se o pomoci poskytované USA a SSSR rozvojovým státům, čili finanční a technickou podporu získávají jak od Rusů, tak i od nás. Ale co se týká pomoci v metodách ekonomického plánování, tak tu nebyla dosud ani jedna ze stran schopna poskytnout v dostatečné míře. Můžeme jim dát mnoho moudrých rad, ale velmi málo metod, které je lehké si nastudovat a naučit se je, avšak to je právě to, co potřebují. Moudrost se nepředává snadno a kromě toho se dosud ani jeden politik s vlastní sebeúctou nepřiznal, že mu chybí. Od Rusů se dá přirozeně očekávat, že je mohou naučit plánování, ale z důvodů uvedených výše jim zatím nejsme schopni nabídnout nic víc než rozvahovou metodu, která, přestože se dotýká vážných otázek, tak na ně neposkytuje odpovědi. Nedostatkem dnešní ekonomiky není lhostejnost k praktickým problémům, jak se domnívali mnozí praktici, ale úplná nepoužitelnost vědeckých metod, s jejichž pomocí se je pokoušejí řešit. A teď opět autoři. A ani za 10 let, které uplynuly od smrti V.V. Leontěva, se ta situace nezměnila, což potvrzuje i výrok hlavního ekonomického pozorovatele novin Financial Times Martina Wolfa. Já už vůbec nechápu, o čem jsem si myslel, že velmi dobře znám, a také nevím, co si mám teď myslet. Jedná se o přiznání M. Wolfa jako vědce v jeho úplné metodologické a poznávací nespůsobilosti. A dále ještě Wolf. Jeden ze základních závěrů se pojí s chápáním toho, jak se chová finanční systém. Vnější pozorovatelé si uvědomovali, že se změnil v ohromnou černou skříňku, ale mysleli si, že přinejmenším ti, kteří pracují uvnitř systému, chápou, co se děje. Tento předpoklad byl mylný. To je reakce, píšou autoři, zahraniční v uvozovkách ekonomické autority na hypoteční krizi v USA v průběhu zimy a jara 2008, která ovlivnila celý světový kreditně finanční systém a položila základ k nastartování globální finančně ekonomické krize v roce 2008 a v dalších letech a která v podstatě v Rusku zmařila plnění programu sociální ekonomického rozvoje, jež dostal název v uvozovkách Putinův plán. No já vám řeknu, přátelé, jak to je, nebo tedy jak si myslím, že to je. A není to poprvé, co vyjádřím tento názor. Prostě záměrně jsou různé operace, zejména na bankovním trhu a co se týká různých cenných papírů a obligací a všech možných dluhopisů a podobně. Prostě ten systém je záměrně tak nepřehledný, že se v něm skutečně nikdo nevyzná, ale nějak funguje. Jak vidíme, tak bublina musí být obrovská, peníze se pořád tisknou, ale celkově to pořád nějak funguje. Samozřejmě vždycky na úkor někoho. No a ve chvíli, kdy se světovládci rozhodnou, že teď je ta správná chvíle, kdy je potřeba udělat krizi, tak jí prostě spustí tu krizi. K tomu si vezmou nějakou záminku, něco někde schodějí, takzvaně, a protože tomu nikdo nerozumí a nikdo není schopen prakticky nic dokázat, tak se zkrátka začne něco dít a hotovo. Takhle si myslím, že to funguje, protože nic jiného nedává příliš smysl, ale samozřejmě je to jenom můj názor. Pokračujeme ve čtení. Jenže právě takovéto autority ekonomické vědy konzultovaly a konzultují přední představitele států a nenesli odpovědnost a stále ji nenesou za to, že jejich doporučení byla jalová nebo škodlivá. To je také fenomén tohleto. Spousta lidí na těchto různých konzultacích a prognózách a já nevím čem všem, vydělává ohromné peníze a velmi často se ukáže samozřejmě, že je to k ničemu. A stejná věda leží v základu profesionálního finančně-ekonomického vzdělání, na jehož základě potom jednají úředníci vlád a manažeři v oblasti ekonomiky. A kdyby v souladu s principem praxe je kritériem pravdy, ekonomická v uvozovkách věda skutečně byla vědou, tak by ekonomickou prosperitu dávno zajistila všem a každému, kdo v systému společenské dělby práce poctivě pracuje a dokázala by ji zaručit i do budoucna. A to znamená, že problém neadekvátnosti a řídící nezpůsobilosti historicky vzniklé ekonomické vědy je problémem v globálním měřítku. Ta věda nebo ekonomická věda a podobně, to je vždycky v uvozovkách. Jenže právě takováto věda v uvozovkách odpovídá požadavkům, které na ekonomickou vědu otroků mají pohlaváři biblického projektu zotročení lidstva. Proto ta zřídkavá přiznání jejich vlastní nekompetence těm v uvozovkách šejdířským autoritám z ekonomické vědy nejen procházejí, ale nikdo z politiků ani v jednom státě světa nepožaduje, aby byla ekonomická věda podrobena nezávislému auditu, aby byla provedena revize její vědecké způsobilosti. Tady k tomu, že jim to prochází poznámka v tom smyslu, že ani jedna vědecká veřejnost, ani generální prokuratura nepožadují vrátit diplomy o ukončení vysoké školy od všech těch kandidátů, doktorů a profesorů ekonomických věd, neboť neodpovídají skutečné kvalifikaci svých držitelů. Ano, přesně tak to je. Vracíme se zpátky k základnímu textu. Ve státním řízení tato věc nedospěla dále než k emocionálnímu výbuchu prezidenta USA z let 1945 až 1953 Harry S. Trumana, který žil v letech 1884 až 1972. Najděte mi jednostranného ekonoma. Všichni mý ekonomové mi neustále říkají na jedné straně, ale na druhé straně. To je ten výbuch Trumana. A jdeme dál. A když nastoupí naléhavá potřeba, aby makroekonomika řešila problémy státního řízení prakticky, tak ekonomická věda zůstává stát stranou, jak to přiznal, aniž by však pozvedl otázku nutnosti vypracovat alternativní vědu, prezident USA F.D. Roosevelt v besedách u krbu, když se v důsledku Velké deprese ocitnul před volbou. Buď marxistická pseudosocialistická revoluce v USA s dalším prohloubením krize, anebo vyvedení státu z krize. 24. července 1933, Roosevelt. Já vůbec nezdílím názor těch profesionálních ekonomů, kteří trvají na tom, že vše musí jít svou obvyklou cestou a že zásah lidí není schopen vyléčit ekonomické nemoci, jenže já sám dobře vím, že tito profesionální ekonomové odjakživa každých 5-10 let své formulace ekonomických zákonů mění. A 24. června 1938 kongres vytvořil komisi, která bude mít na starost hromadění faktologických údajů, abychom se dokázali vyznat v tom galimatiáši protichůdných učení o optimální regulaci biznisu a mohli potom vypracovat rozumnější zákonodárství o monopolech, fixních cenách a vztazích mezi velkým, středním a malým biznisem. Na rozdíl od značné části zbylého světa, my, Američané, pevně věříme, že soukromé podnikání a zisk jsou hybnou silou lidské činnosti. Také si však uvědomujeme, že musíme neustále zdokonalovat obchodní praxi, abychom zajistili stabilní, rozumnou úroveň příjmů, vědecký pokrok, svobodu soukromé iniciativy, vytvořili perspektivy pro obyčejné lidi, zajistili spravedlivé ceny, důstojnou mzdu a stálou zaměstnanost obyvatelstva. A teď autoři, ale vyřídit si to s posvátnou krávou ekonomické vědy se F.D. Roosevelt, který toho mnoho věděl o zákulisí, neopovážil. Tyto věci nespadaly do jeho kompetence prezidenta ani zednáře určité úrovně. Ve státnosti postsovětského Ruska je nyní chápání této problematiky na daleko nižší úrovni, než tomu bylo v USA za prezidentského období Franklina Delano Roosevelta. Tomu je zde poznámka. Příkladem toho jsou naděje našich domácích byrokratů, které vkládají do business školy Skolkovo v Podmoskoví a jejího petrohradského klonu, jak o tom bude řeč dále ve vysvětlivce ukončující kapitolu 10.7, věnovanou vzdělávacímu systému v davoelitářských společnostech. Tak to uvidíme, k tomu se ještě dostaneme a opět k základnímu textu. Příčina nezpůsobilosti ekonomické vědy Západu řešit úkoly společenského rozvoje je finančně účetní přístup, který v ní dominuje. Finančně účetním přístupem se rozumí, že existuje v uvozovkách peněženka soukromého podnikatele a jakoby bezbřehé moře financí rozdělené v neuvěřitelném množství stejných peněženek, se kterými si tato peněženka směňuje svůj obsah při obchodování se vším, co se prodává a nakupuje. Vycházejíce z tohoto předpokladu, který neodpovídá skutečnosti, neboť počet peněženek je konečný a moře financí není bezbřehé, se ekonomická věda Západu tváří, že dokáže dát každému taková doporučení, aby jeho peněženka nezůstala prázdná. Na první pohled se zdá být finančně účetní přístup obecnější, neboť finanční obrat po dobu mnohých staletí neměně provází hospodářskou i další činnosti, ve kterých se technologie, organizace výroby a rozdělení produkce mění. A o to více se zdá být obecnějším v současnosti, kdy rychlost technicko-technologických a organizačních změn dosáhla svého vrcholu vymezeného stabilitou lidské psychiky. A proto jsou mnozí přesvědčeni o tom, že finančně účetní přístup je skutečně univerzálním přístupem pro všechny časy a zprošťuje ekonomii nutnosti znát i něco jiného kromě účetnictví, finančních nástrojů a matematických modelů zaměřených na řešení úkolů s ohledem na použití těchto finančních nástrojů, to je zase v uvozovkách ty finanční nástroje, těch částí právní úpravy, které upravují finanční obrat, vlastnická práva a pracovní právo. Takže ekonomové si myslí, že nepotřebují znát nic kromě tady toho účetnictví, finanční nástroje a matematické modely a část práva pracovního a to, které upravuje finančnictví, čili daňové a tak dále. Přitom je povinnost znát produkci, technologie a organizaci výroby uložena inženýrům podřízeným top manažerům a profesionálním politikům, jejichž vzdělání má finančně právnický a částečně psychologický základ a kteří prý znají ta tajemství nedostupná prostému smrtelníkovi, jak stát zbohatne. Tady poznámka k tomu, i když u A.S. Puškina je tato fráze použita v rámci organizačně technologického přístupu, neboť uvedená slova pokračují následovně. A proč nepotřebuje zlato, to znamená peněžní kov a tím pádem také peněžní bohatství? Má-li prostý produkt? No, tak jdeme dál. Povinnost vědět, jak se makroekonomika skládá z množství mikroekonomik a jak musí být makroekonomika řízena v zájmu společnosti, není, jak vyplývá z výroků ekonomů a politiků uvedených výše v této kapitole, uložena nikomu. Avšak život lidí, jejich fyziologie a rozvoj kultury znamená spotřebu jasně definovaných statků, jak přírodních, tak i vyráběných ve společenské dělbě práce a žádnou spotřebu nominálních peněžních částek, neboť, jak říká lidová moudrost, bohatý se zlata nenají. A ve Španělsku od začátku do konce 16. století úroveň cen produkce reálného sektoru v přepočtu na zlato, použijeme-li terminologii našich dnů, vzrostla více než 3x. S určitým zpožděním k tomu docházelo i v dalších evropských státech. I když životní úroveň většiny se v podstatě nezvýšila, příčinou toho byl hojný přítok zlata z Nového světa, které bylo ve starém světě v té době hlavním peněžním kovem, přičemž spektrum výroby podmíněné energetickou zajištěností, technologiemi, organizací výroby a distribucí se prakticky nezměnilo. To znamená, že ve Španělsku v 16. století došlo k obyčejné inflaci a to přesto, že tam neměli jen tak nějaký zlatý standard, ale přímo naturální peněžní obrat ve zlatě. Tato skutečnost není většině těch pošetilých přívrženců zlatého standardu známa a jestliže je o tom poučíte, vyvolá to u nich údiv, který je smutným důsledkem nezpůsobilosti finančně účetního přístupu. V souladu s tím, co zde bylo řečeno, nejsou burzovní ukazatele kótování devizových kurzů, akcí a jiných objektů spekulací žádné parametry, které by skutečně charakterizovaly makroekonomiku státu a bezprostředně podmiňovaly ekonomickou životní úroveň společnosti a její perspektivy, protože těmi jsou objemy výroby, vývozu, dovozu a neúčelných výrobních ztrát, přepočtu na obyvatele. A zatím nám média několikrát denně cpou burzovní indexy modrých žetonů, blue chip stocks a všeho možného a přitom se vyhýbají tomu, aby nás informovala o dynamice výroby v reálném sektoru a saldu obchodní bilance rozdílu mezi vývozem a dovozem v přepočtu na obyvatele a o úrovni neúčelných ztrát, včetně z důvodu nadhodnocení cen, v přepočtu na obyvatele. Tato problematika není projednávána ani v Dumě. A vzhledem k tomu, že život lidí a společností není zajišťován spotřebou nominálních peněžních částek, ale spotřebou přírodních statků a produkce vyráběné reálným sektorem, může být základem ekonomické prosperity společnosti v návaznosti pokolení pouze technologicky organizační přístup k analýze a řízení její makroekonomiky. Organizačně technologický přístup nás však zavazuje k tomu, abychom věděli, jak ve společnosti vznikají potřeby a jaké budou následky jejich uspokojení, co vyrábět, v jakých objemech, na základě jakých technologií, jak přerozdělovat produkci a přírodní statky, jak zajišťovat ekologickou bezpečnost výrobně spotřebního systému. A je samozřejmé, že ekonomická věda společnosti svobodných lidí by měla znát takové odpovědi na tyto otázky, které by byly pro život způsobilé. A tady k tomu poznámka pod čarou, k těm jednotlivým otázkám, na které je potřeba hledat odpovědi a které jsme před chvílí četli. Autoři píšou, zde jen zmíníme, že vznik pouště Sahary je v mnohém výsledkem práce lidských rukou. Vykácení lesů změnilo vodní rovnováhu daného území a v lidských dějinách to není jediný příklad ekologické sebevraždy regionální civilizace. Rozkvět civilizace Nazca připadl na období mezi lety 300 před naším až 800 našeho letopočtu. To právě tehdy byly vytvořeny ty proslulé kresby, obřadní město, kahuači a působivý systém podzemních akvaduktů, které fungují dodnes. A najednou lidé, kteří tuto nádheru vytvořili, zmizeli. Proč? Dříve se mělo za to, že důvod tkví ve vrtoších El Niño, oceánsko-atmosférického jevu vyvolávajícího silné deště a katastrofické povodně. Až teď však britští vědci z Cambridgeské univerzity asi zjistili skutečný důvod zmizení této starověké civilizace. V časopisu Latin American Antiquity uveřejnili zprávu, ve které prohlašují, že civilizace Nazca mohla urychlit svůj zánik aktivním kácením lesů. Podle názoru badatelů se tak indiáni Nazca připravili o možnost pěstovat potraviny v dolinách, neboť kvůli odlesnění krajiny zde klima začalo být příliš suché. Australští domorodci čistili půdu pro zemědělské účely a vysekávali huarango, což je druh akácie. Tyto stromy se dožívají tisíce let a pomáhají regulovat úrodnost půdy i její vlhkost. Kořeny huaranga dosahují do velkých hloubek, vytvářejí vlhké mikroklima a opadávající listí slouží jako hnojivo. Je zřejmé, že lidé ve starověku zlikvidovali takové množství lesů, že už i tak suší ekosystém byl nenávratně narušen. Vědci upozorňují, že podobným způsobem nejspíše zahynula okolo roku 900 našeho letopočtu také majská civilizace, které jsou připisována proroctví týkající se konce světa v roce 2012. Ještě jedním příkladem takového druhu je přírodně sociální katastrofa v Přiaralí, v regionu přiléhajícím k Aralskému moři, způsobená státní plánovací komisí SSSR. Tak a vrátíme se zpátky k základnímu textu. Takže jsme říkali, četli jsme ty otázky, na které je potřeba znát odpovědi na všechny otázky, které by byly pro život způsobilé. Vzhledem k tomu, že finanční obrat pouze provází výrobní a spotřebitelskou výměnu zboží a zpřístupňuje ty přírodní statky, které nejsou z různých sociálně podmíněných příčin poskytovány bezplatně, mění se v hospodářském systému společnosti při technologicky organizačním přístupu kreditně finanční systém. Společně s právní úpravou upravující finanční obrat pouze v jeden z mnoha nástrojů řízení makroúrovně, kromě něho jsou řídícími nástroji makroúrovně jmenovitě systém norem, právní úprava v oblasti pracovně právních vztahů a finančně hospodářské činnosti. Proto je ve skutečnosti organizačně technologický přístup v porovnání s finančně účetním obecnější, neboť peníze jsou v něm pouze jedním z mnoha technologických prostředí, v uvozovkách technologických prostředí, činnosti výrobně spotřebitelského systému a ne něco samostatného, co by systémově hierarchicky stálo výše než nomenklatura produkce, technologie, organizace výroby a odbyt produkce, jak se to jeví přívržencům finančně účetního přístupu. To, co zde nyní bylo řečeno o organizačně technologickém přístupu, v podstatě znamená, že charakter skutečného ekonomického vzdělání musí být takový, že se nemůže stát prvním vysokoškolským vzděláním v životě člověka, neboť aby si mohl osvojit skutečné ekonomické vzdělání, musí napřed získat jiné odborné vysokoškolské vzdělání, pracovat na jeho základě určitou dobu v reálném sektoru nebo ve státním aparátu a teprve potom může získat přístup k vysokoškolskému ekonomickému vzdělání jako k součásti vyššího všeobecného sociologického vzdělání. V opačném případě bude nositelem knižních znalostí z oblasti ekonomie, které budou bez praktických znalostí produkce, technologií, organizace výroby a bez osobních životních mravně eticky uvědomělých zkušeností přinejlepším málo užitečné a přinejhorším skázonosné. Kromě toho, jak bylo uvedeno v hlavě 1, je ekonomické vzdělání součástí všeobecného sociologického vzdělání, neboť již ze své podstaty nemůže existovat mimo něj. Jak ekonomická politika, tak i ekonomické teorie obsluhují koncepci řízení života společnosti, a jsou-li vaše úzce specializované čistě ekonomické znalosti okleštěny o svou sociologickou mravně podmíněnou složku a bez konceptuální určitosti, jedná se pro vás o hůl se dvěma konci v uvozovkách, kterou vám potom mohou konceptuálně vyhranění protivníci také namlátit. Problém je v tom, že v závislosti na tom, s jakou sociologií se pojí, může organizačně technologický přístup řešit dva různé úkoly. Buď jak zajistit v návaznosti pokolení lidsky důstojnou kvalitu života, čímž se rozumí integrace civilizace do biosféry všem, kteří svědomitě pracují, nebo kolik je zapotřebí toho dobytka, aby si v uvozovkách skuteční lidé, elita sociálních parazitů, žili na vysoké noze a jak zajistit tomu dobytku takové minimum, aby nebrblal a nestrkal zbytečně nos do záležitostí v uvozovkách elity. Domnívám se, že toto je pravda, nebo že to skutečně dává ohromný smysl, to, co právě čteme. A to je také důvod, proč stále víc, místo co by lidé měli stále více znalostí z různých oborů, nebo stále více, prostě hodně, tolik, kolik potřebují ve smyslu toho, jak jsme o tom četli, tak naopak takových, já nevím, 20, možná, že už je to déle, třeba i 30 let, je postup zcela opačný. Stále větší a větší specializace v oborech bez přesahu do ostatních oborů. No a co to znamená? Že vlastně lidé si nebudou vědomi širších souvislostí. A to je opět záměr. Právě, aby z nás snáze udělali to stádo a mohli si žít ty takzvané elity na o to vyšší noze. No, já doufám, že skutečně už se i u nich bude blízkat na časy a že už jim to dlouho vycházet nebude, i když teď momentálně to vypadá dosti tristně v tomto ohledu, ale prostě nic netrvá věčně. Pokračujeme. Pohlaváři biblického projektu Zotročení lidstva řeší tak či onak právě tento úkol na základě nějaké své verze organizačně technologického přístupu za pomoci 6 priorit zobecněných prostředků řízení / zbraní udržují své podřízené společnosti v nespůsobilém stavu prostřednictvím hromady ekonomických teorií pro úředníky a vnucují všeobecně dostupné ekonomické v uvozovkách vědě výlučně finančně účetní přístup. Přestavba a následné reformy v SSSR a v postsovětských státech, včetně Ruska, zahrnovaly také přestavbu vědy. Přestavba ekonomické vědy se v naší zemi projevila odmítnutím dalšího rozvoje organizačně technického přístupu, jehož představitelem byl dříve zmiňovaný akademik A.I. Ančiškin, který je nezbytný pro svobodný rozvoj společnosti svobodných lidí. Poté naše domácí věda přistoupila ke kultivaci finančně účetního přístupu, kterým je dávno zotročena veřejná ekonomická věda pro otroky na západě žijící pod nadvládou biblického projektu a jeho pohlavárů. Tak domnívám se, že přes všechny chyby socialismu a socialistické ekonomie přece jenom měla blíž k tomu, co bylo pro život společnosti potřebné. Proto to také muselo všechno být smeteno. Další bod, ke kterému jsme se dostali, je bod 10.6.2 Věda a pseudověda. Tím, co bylo řečeno výše o konceptuální podmíněnosti vědy, se vůbec nerozumí žádná mnohočetnost vědeckých pravd, ze kterých by si mohl člověk v závislosti na svých potřebách zvolit tu, která by více odpovídala jeho povaze a zájmům, aktuálním nebo perspektivním. I když je třeba mít na zřeteli, že podobné názory na v uvozovkách vědeckou pravdu jsou propagovány některými filozofickými školami po celou dobu historie současné globální civilizace. A abyste nepodlehli jejich moci, musíte vždy pamatovat na to, že princip praxe je kritériem pravdy, nezná výjimek. Umíte-li ho používat, umožní vám adekvátním způsobem porovnávat s životem jak tradiční vědecké znalosti, tak i nové hypotézy a rozlišit tak pseudovědu od vědy. Také vám s dostatečnou přesností v praxi umožní určovat oblasti bezpečného využití vědeckých teorií a oblasti, ve kterých ty stávající přicházejí z různých důvodů o svou funkčnost a praktická činnost vyžaduje vypracování teorií nových. Řečené v kapitole 10.6.1, to je to, čím jsme se zabývali předtím, před chvílí ještě i, a minule také chvíli, předpokládá, že život je poznatelný. pravda je mnohostranná. V různých koncepcích řízení mohou být žádané různé strany pravdy, ta pravda je s velkým P, které někdy nemají mezi sebou nic společného, kromě zdroje svého původu, kterým je objektivní realita. A kromě toho je v koncepcích davoelitářského charakteru nevyhnutelně žádaná i nějaká ta pseudověda, jejímž účelem je obsluhovat ideologickou moc, to znamená oblbovat lidi, aby se díky samosebou se rozumějícím věcem, cíleně formovaným v jejich psychice pod vlivem v uvozovkách vědy, chovali v souladu s koncepcí uplatňování moci nad nimi, aniž by si všimli svého otrockého postavení. A další bod toho oblbování, aby byli informačně algoritmicky z řídícího hlediska, a tedy objektivně závislí na svých pánech a pohlavárech koncepce ovládající jejich životy. A to, přátelé, jsme, ať chceme nebo nechceme, protože fungujeme v rámci nějakého systému a pokud chceme se uživit, tak zkrátka a dobře musíme v rámci toho systému něco dělat. Je pravda, že jsou činnosti užitečnější a činnosti méně užitečné, a pak jsou také činnosti, a těch je po hříchu stále víc, které jsou vyloženě kolaborantské a v přímé, jak bych tak řekla, služební návaznosti k tomu systému, jako jsou právě média, novináři a podobně. Ale ať to vezmeme, jak chceme, tak v dnešní době, kdy třeba u nás v České republice je téměř veškerý průmysl v rukou oligarchů nebo v rukou nadnárodních společností, korporací různých, tak jsme prostě otroky všichni. Možná ještě není otrokem ten, kdo má, dejme tomu, nějaké menší hospodářství, ale z toho se zase snaží ta hydra otroka co nejrychleji udělat, protože právě těmto lidem hází klacky pod nohy, kde mohou. Já než půjdeme dál, tak ještě jednou zopakuji tady to, že oni říkají na základě toho, co jsme probrali, že život je poznatelný, pravda je mnohostranná, to je za druhé, za třetí, v různých koncepcích řízení mohou být žádané různé strany pravdy, pravda s velkým P, které někdy nemají mezi sebou nic společného, kromě zdroje svého původu, kterým je objektivní realita. A za čtvrté, a kromě toho je v koncepcích davoelitářského charakteru nevyhnutelně žádaná i nějaká ta pseudověda, jejímž účelem je obsluhovat ideologickou moc, to znamená oblbovat lidi. Tak a jdeme dál. S ohledem na roli pseudovědy jako jednoho ze systémových faktorů biblického projektu, jeden z aforismů Kozmy Prudkova říká: miluj bližního svého, ale nenech se jím vodit za nos. Mluvit proto o vědě a ponechat přitom stranou otázku pseudovědy jako objektivně nehodnověrných pseudoznalostí a odvětví společenské činnosti, v jejímž výsledku se tyto pseudoznalosti vyrábějí a začleňují do kultury společnosti pod rouškou hodnověrné pravdy, je v sociologii pseudovědecké. Je nutné uvědomovat si následující, teď zase bude několik bodů. Pseudověda je ve společnosti díky subjektivismu lidí, kteří jsou náchylní k chybám, a má sklony dospívající až k zásadnímu odmítání přehodnocovat a měnit své názory, generována vždy, čili pseudověda je ve společnosti generována vždy kvůli subjektivismu. Tak. Další bod. Má-li však věda jako odvětví společenské činnosti, jako společenská instituce, zdravý rozum, takže je schopná přinášet odpovědi na praktické otázky lidí, kteří jsou spotřebiteli znalostí generovaných vědou, nemůže se pseudověda masově šířit a tím spíše není schopna nárokovat si nadvládu nad lidskými rozumy. Za třetí, jenže je-li věda nemocná, je ve větší či menší míře prostoupená pseudovědou a existují v ní témata, která je zakázáno zkoumat jak otevřeně, tak i skrytě a proto taková věda není schopna přinášet odpovědi na mnohé praktické otázky, které jsou důležité pro velké množství lidí i aktivní politiky. Potom jsou lidé dotlačeni přímo nezpůsobilostí vládnoucích škol tradiční vědy hledat alternativu, která může být dvojí. Mohou samostatně produkovat své znalosti a praktické návyky v té míře, v jaké v životě vzniká jejich potřeba a dělat to v tempu realizace své činnosti. Budou však takové znalosti uznány za vědecké? To je v mnohém podmíněno tím, nakolik to zapadá do koncepce řízení, pod jejíž nadvládou žije v této společnosti legitimní vědecká tradice, možná oficiální, která má na starosti předmětnou oblast, tématiku výzkumů. A teď ta druhá možnost. Mohou vyhledat konzultanta na danou problematiku, který je alternativou k profesionálním vědeckým autoritám, v uvozovkách autoritám, ze kterého se může také vyloupnout šarlatán nebo psychopatický grafoman, nebo to může být vědecky úspěšný diletant, pro kterého se nenašlo místo v profesionálním prostředí, v uvozovkách velkých vědců, právě v důsledku mravně etické a jako následek intelektuální churavosti samotné vědy jako odvětví profesionální činnosti v této společnosti, takže činnost tohoto diletanta nebyla ve shodě s vládnoucí koncepcí řízení společnosti. Jinými slovy, ve vědě jsou objektivní pouze výsledky pozorování a experimentů a objektivní jsou natolik, nakolik je sám pozorovatel nebo experimentátor neskresluje v průběhu pozorování procesu nebo při provádění experimentu. Všechno ostatní jsou s ohledem na vědu výlučně subjektivní interpretace pozorování přirozeného průběhu procesů a prováděných experimentů. Tak a v tomto bodě, vážení posluchači, naše dnešní čtení ukončíme. Příště se podíváme na to, jak je třeba hodnotit ty subjektivní názory, ke kterým člověk nebo lidé dojdou. A já vám nyní již děkuji za pozornost, krátká písnička a je před námi Letem světem internetem. Hezké odpoledne.